Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarstvo pričakuje omejitev cen električne energije. V trgovinah naj bi decembra in januarja dočakali izdaten dvig maloprodajnih cen.
Minister Han priznal, da je predlog zakona o pomoči gospodarstvu nezadosten.
Banka Slovenije je znižala napoved gospodarske rasti, umiritev inflacije gre pričakovati šele v drugi polovici prihodnjega leta.
Policija naj bi vodila predkazenski postopek proti GEN-I in premijeju Golobu. Je zato morala oditi notranja ministrica?
Evropa odklenila vrata Bosni in Hercegovini, do popolnega odprtja jo čaka še veliko dela.
Papež v poslanici za svetovni dan miru? Vojna je virus, za katerega še ni cepiva.
Vreme, dež bo po noči po večini države prešel v sneg, po nižinah naj bi ga zapadlo do 5 cm.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Sarihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Poslanci in poslanke potrjujejo vladni predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki med drugim predvideva subvencioniranje cene elektrike in plina. Kdo bo dobil in koliko, bo znano šele marca. Predlog prinaša še shemo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanje na delo ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ukrepi so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov. Tone Gorjup.
Minister Matjaž Han je v razpravi spomnil, da je vlada zakonski predlog pripravljala v sodelovanju z delodajalci, upoštevala, kolikor je mogoče, njihov pogled in zanj predvidela veliko več sredstev, kot za do zdaj sprejete ukrepe za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energije.
Vem, kakšen zakon ta moment predstavljam in nisem najbolj zadovoljen. Seveda nam pa na nek način vsem skupaj, številke enostavno ne, ta moment, če ne grejo skupaj in je to samo osnovni zakon, ki ga bo verjetno potrebno z številkami tudi dopolnjevati. Zakaj? Zato, da bo naše gospodarstvo konkurenčno.
Bojana Mušič iz SD je kot predsednica matičnega odbora spomnila na kritične pripombe nekaterih članov.
Saj bi po njihovem mnenju vlada morala najti način, da podjetjem zagotovi stabilne in konkurenčne cene električne energije.
Andreja Živic iz Svobode, ki zakon podpira, je spomnila, da so po oceni gospodarstva ukrepi preskromni, saj so cenovne razmere zaostrene. Tu mora vmes po njenih besedah poseči EU, ki do zdaj ni izpolnila pričakovanj. V Levici poudarjajo, da v tem trenutku najbolje uspevajo špekulanti. Miha Kordiš vidi edino rešitev v tem, da distribucijo in prodajo elektriko izvzamemo s trga. V Novi Sloveniji zakona ne podpirajo. Zakaj? Jože Horvat.
Ker je način, na katerega se vlada loteva reševanja krize v gospodarstvu, neresen ali bolje pišmeuhovski. Spoštovana vlada, med podjetniki in gospodarstveniki vre, medenih tednov je konec, ljudje potrebujejo konkretne rešitve in ne ceneni floskul in PR sporočil.
V SDS zakonu ne nasprotujejo, so pa kritični predvsem do premijeja Goloba, ki se doma in v svetu predstavlja kot velik strokovnjak za energetiko. Rado Gladek je citiral Goloba, ki je 10. oktobra v dvorani državnega zbora povedal, naj glede prihodnega leta do konca oktobra ne sprejemajo nobenih pogodb. Konec meseca oktobra bo znan nov regulatorni okvir na evropskem nivoju za vse energente, je dejal. 16. novembra pa je na obisku pri SAZU dejal, da je sedaj pravi čas za sklepanje pogodb za elektriko ne samo za prihodnje leto, še za kakšno leto naprej. Tako Golob. Vemo pa, kako so cene poskočile. Res je, da vlada prihaja gospodarstvenikom naproti z zakonom, ki pa bo učinkoval za mnoge prepozno. Rado Gladek je pojasnil.
Podjetja do marca sploh ne bodo vedela, koliko bodo dobila, s tem, da morajo 2-3 mesece to nevednost financirati sami. Se pravi, danes naj podpišejo pogodbo v ne vem kakšnem znesku za dobavo energije, ne vejo, koliko bojo dobili od države in kako ne oni planirajo proizvodno, kreirajo cene, delajo kalkulacije, če ne vejo, koliko jih bo praktično v prvem 3 mesecu stala energija.
Gospodarstvu je za subvencije namenjeno skupno le 850 milijonov evrov, 100 milijonov za scheme za ohranjanje delovnih mest, 200 milijonov pa za ohranjanje likvidnosti. Zakon ima podporo, saj za njim stoji koalicija. Minister Han pa je za januar že napovedal popravke.
V gospodarstvu so sicer zadovoljni, da je vlada pripravila zakon o pomoči gospodarstvu, a vendar poudarjajo, da ne zajema vseh subjektov in da so cene električne energije še vedno močno previsoke. Danes je kar 8 delodajalskih organizacij nastopilo na novinarski konferenci in pozvalo vlado, naj jim prisluhne, saj bodo sicer podjetja postala nekonkurenčna, zaradi česar bo trpel tudi proračun. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je postregel z izračunom. Slovenska podjetja so prejšnji teden v povprečju dobivala ponudbe za dobavo električne energije za prihodnje leto v višini 460 evrov za megavatno uro. Ob upoštevanju vladne pomoči bi to pomenilo ceno 316 evrov.
To je še vedno bistveno višja cena, kot imajo na primer naše konkurenca v Nemčiji, v Italiji, Avstriji, v Skandinaviji, Španiji, Portugalski, Franciji in tako naprej.
Spomnil je, da so se nekatere države odločile za kapico na cene energentov. To bi bila rešitev tudi za nas. Zmogli bi denimo 200 evrov na megavatno uro. V ZDA je trenutno cena 70 evrov, je navedel. Konkurenčnost Slovenije tako ni ustrezna. S tem se strinja tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar in dodaja.
To, kar sprejemamo danes v parlamentu, nikakor ne zadostuje in ne bo delovalo za slovensko gospodarstvo.
Z visokimi cenami energentov se soočajo tudi trgovska podjetja. Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je dejala, da rezerv dobavitelji in trgovina nimajo več. Zato...
Tako da se nam ne obeta nič dobrega. Na eni strani pritisk na stroške, tako zaradi cene električne energije, tako zaradi buma cen, ki ga pričakujemo v mesecu januarju.
Še bolj kritičen pa je bil predsednik Ameriško gospodarske zbornice MCM Slovenija Blaž Brodnjak. Pravi, bolj se ukvarjamo s tem, kdo bo koga varoval, kot pa z resnimi gospodarskimi vprašanji. Globalne dobavne verige se premikajo v Evropo in slovensko gospodarstvo je na te izzive pripravljeno. Toda,
če cene elektrike ne bodo konkurenčne, temu ne bo tako. Še več, Slovenija bo seveda ne samo stagnirala, ampak imela zelo velike izzive ohranjati svojo konkurenčno sposobnost.
In kaj konkretno pričakujejo od vlade? Tibor Šimonka.
Da se spremeni uredba, ki je nek spremljevalni akt temu zakonu in da se absolutno zameji zgornja meja cene za električno energijo, po kateri so naša energetska podjetja dolžna dobaviti elektriko gospodarstvu.
Tako enotni so bili danes predstavniki 8 delodajalskih organizacij.
Banka Slovenije je znižala napoved gospodarske rasti Slovenije. Če je junija napovedovala rast v višini 5,8%, v letošnjem ter 2,5% v prihodnjem letu, bo ta po novem 5%, prihodnje leto pa se bo znižala na 0,8%. Inflacija bo ostala visoka in se bo začela umirjati v drugi polovici prihodnjega leta, več Manca Hribar.
Umiritev gospodarske rasti ob prehodu v zadnje četrtletje letošnjega leta ugotavlja tudi Urad za makroekonomske analize in razvoj. Vzpodbudno je, da se je prekinilo tudi slabšanje gospodarske klime. Ocenjujejo, da je to povezano predvsem z zmanjšanjem negotovosti glede dobav energentov in oblikovanjem ukrepov za blažitev energetske draginje. Kljub vsemu pa negotovost v mednarodnem okolju ostaja precejšnja. Na visoke napovedi inflacije so odgovorili tudi pri Evropski centralni banki. 3 ključne obrestne mere so zvišali za 50 bazičnih točk, pri čemer pričakujejo, da to ni bil zadnji dvig. Njihove najnovejše napovedi namreč kažejo, da bo gospodarska rast v celotnem evrskem območju tudi prihodnje leto nižja od pričakovanj, rast cen pa višja. Ta naj bi se umirila šele v drugi polovici prihodnjega leta. Podobne napovedi veljajo tudi pri nas. Viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer.
Ocenjujemo, da bo gospodarska rast leto znašala 5%, v naslednjem letu pa se umirila na 0,8%. Od druge polovice naslednjega leta pričakujemo ponovno postopno okrevanje gospodarske aktivnosti ter rast 2,4% in 2,3% v letih 2024 in 2025.
V Banki Slovenije ocenjujejo, da je splošna inflacija vrh dosegla sicer že julija letos, a večjega padca cen vse od takrat nismo zaznali.
In tako bo inflacija po naših napovedih letos v povprečju leta dosegla 9,3%, v naslednjem letu se postopoma znižala na 6,8% ter nadalje na 4,2 in 2,3% v letih 2024 in 2025.
Žumrova ob tem poudarja, da so letošnjo inflacijo poganjale predvsem cene energentov in hrane.
V različnih medijih lahko te dni znova zasledimo članke o patru Marku Ivanu Rupniku, ki je pred skoraj 30 leti domnevno psihično in fizično zlorabil najmanj tri redovnice ljubljanske skupnosti Loyola. Provincial slovenskih jezuitov, pater Milan Žvanut, je že pred dnevi povedal, da mediji o tem poročajo precej napihnjeno, tudi z veliko neresnice. Dodal je, da je vodstvo družbe Jezusove v Rimu zoper patra Rupnika v času preiskave uvedlo previdnostne ukrepe, ki še vedno veljajo. Za komentar o zadevi smo vprašali predsednika Slovenske škofovske konference, škofa Andreja Sajeta.
Zagovarjam ničelno toleranco do vsake vrste zlorab, ne glede na to, koliko je kdo star ali je na drugo okoliščino. Glede patra Marka Rupnika sem gotov, da bodo jezuiti opravili vse potrebne postopke in prišli tudi do resnice in pravične odločitve in da bodo o tem tudi obvestili javnost. Izražam sočutje in vso podporo vsem žrtvam zlorab in kakršnegakoli drugega nasilja. Žrtve nikoli niso krive.
Je za naš radio povedal škof Saje. Celotnemu pogovoru, v katerem smo se ozrli na dogajanje v cerkvi v Sloveniji v tem letu, boste lahko prisluhnili na božično nedeljo ob 8.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Se po nadzoru v klavnici v Račah obeta sprememba zakonodaje.
Akcija nadškofijske Karitas Maribor, več luči, več upanja, za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.
Šport Ilka Štuhec v slabih razmerah v smuku iztržila 12. mesto.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Zastoje pa so nastali na štajerske avtoceste med Ljubljano in Domžalami proti Celju, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na primorski avtocesti in južni ljubljanski obvoznici iz smeri Vrhnike proti Dolenski, na mariborski vzhodni obvoznici na območju razcepa Dragučova, pa na dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in pri počivališčem Ravne proti Ljubljani, zaprt pa je tudi vozni pas na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom v smeri Vrtojbe. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Vipavska hitra cesta pa bo zaradi del zaprta med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo v obe smeri, od jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 22. ure, obvoz bo po regionalni cesti. Na priključku Šempeter pa bosta zaprta tudi uvoz proti Vrtojbi in izvoz iz smeri Vrtojbe. Srečno in varno na cestah želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urpančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Policija vodi predkazenski postopek zoper GEN-I in njegove odgovorne osebe, med katerimi bi bil nekdani prvi mož GEN-I in sedanji premier Robert Golob. To bi lahko botrovalo Golobovemu vpletanju v delo policije in odhodu notranje ministrice Tatjane Bobnar, več Alen Salihovič.
Informacije o tem, da sta GEN-I in Golob po preiskavi, se sicer že nekaj časa pojavljajo v nekaterih desnih medijih. O njih so že pred časom poročali tudi na Planet TV. Zdaj pa so prvič objavljene še v levih in osrednjih medijskih glasilih. V predkazenskem postopku naj bi tako bile odgovorne osebe v GEN-I-ju, med njimi tudi njegov nekdani direktor, sedanji predsednik vlade Golob. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, predsednik vlade s tem ni bil seznanjen in je v omenjenem postopku izvedel iz poročanja medijev. V današnji Mladini pišejo, da so neuradno izvedeli, da policisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva zbirajo informacije v zvezi z očitki, ki so se v javnosti pojavili že pred parlamentarnimi volitvami in sicer glede domnevno spornega poslovanja hčerinske družbe GEN-I iz Beograda. Ta naj bi denar na podlagi svetovalnih pogodb nakazovala nekemu podjetju v Črno goro. Kot je že pred časom poročal Planet TV, naj bi šlo za 600 tisoč evrov, ki so jih sproti dvigovali v gotovini. Po informacijah Mladine naj bi pod drobnogled vzeli tudi načrte delne privatizacije družbe GEN-I. Primer bi lahko glede na organizacijo policije po pisanju tednika preiskovali le v nacionalnem preiskovalnem uradu ali v policijski upravi Nova Gorica, pod katero sodi sedež družbe GEN-I in stalno bivališče Roberta Goloba. V javnem pismu ministrice Bobnar, ki je odstopila, in v poročilo, ki ga je napisal vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, sta bili kot predmet Golobovega interesa izpostavljeni prav ti dve enoti. Policijsko upravo Nova Gorica vodi Evgen Govekar, ki je bil imenovan v času nekdanje vlade pod vodstvom Janeza Janše. Lindar in Bobnarjeva sta med političnimi pritiski omenila prizadevanja za Govekarjevo zamenjavo, česar naj bi si želel prav Golob. Omenila sta tudi Golobova prizadevanja, da bi se nekdani direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič čim prej vrnil na ta položaj. In prav ta urad naj bi preiskoval postopke v GEN-I in proti premijeju Golobu.
Medtem, ko se inšpekcijski nadzor v klavnici v Račah nadaljuje, pa prvi izsledki kažejo, da je oprema ustrezna in redno vzdrževana in tudi sicer postopki v klavnici potekajo po pravilih. Vsi zaposleni na klavni liniji imajo opravljena zahtevana izobraževanja, na voljo so jim tudi vsa navodila in v klavnici obstaja tudi pooblaščenec za zagotavljanje varnosti pri zakolu. Prispevek Roberta Božiča.
Dr. Branko Podpečan, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je dopoldne povedal, da so v klavnici v Račah takoj po prejetju posnetka odredili izredni inšpekcijski nadzor, ki še traja. Nepravilnosti na opremi in pravilih postopkov niso odkrili.
Vendar se je izkazalo na podlagi teh posnetkov, da teh postopkov ne izvajajo tako, kot so si zapisali. Tu pa imamo na inšpekciji za varno hrano kar en problem. Mi na ta način dokazov za to ravnanje ne moremo dobiti, zato ker to ni zakoniti način.
Doktor Podpečan tudi opozarja, da inšpekcija ne more zagotavljati neprestanega nadzora nad načinom izvajanja postopkov v klavnici. Njihovi inšpektori tudi ne morejo izvajati skritega snemanja, ko pa so prisotni, vse seveda poteka po pravilih. Po njegovem mnenju tega tudi ne more nadzirati uradni veterinar.
Ne moremo zagotoviti človeka, ki bo na tem delovnem mestu zagotavljal in opazoval, kako se izvajati postopki. Ker osnovna naloga veterinarja, ki je prisoten pri klanju, je pregled pred zakolom in pregled po zakolu.
S tem se ne strinja doktorica Vida Čadonič-Pelič, dolgoletna direktorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki trdi, da tudi klanje spada pod nadzor uradnega veterinarja.
Pregled živali pred zakolom in pregled trupa po zakolu. Ker pomeni, da bi moral veterinar nadzirati vse procese. Tu ga očitno ni bilo.
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Branko Podpečan, dodaja, da bodo z namenom preprečitve takih dogodkov v prihodnje predlagali spremembo zakonodaje.
Ali se bojo vedle, da se bodo ti postopki izvajali pod kamero ali da se bo določil neodvisen opazovalec teh postopkov.
Več v nedeljski kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Bosna in Hercegovina se počasi, a vztrajno približuje Evropi. Vrata so ji včeraj odklenili voditelji članic Evropske unije, ki so ji na vrhu v Bruslju pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v povezavi. A do popolnega odprtja jo čaka še veliko dela, več v prispevku Roka Mihevca.
Bosna in Hercegovina je prošnjo za članstvo v Evropsko unijo vložila 6 let nazaj. Komisija ji je na to postavila 14 pogojev, ki bi jih morala izpolniti za status kandidatke. Vseh še ni izpolnila, a so ji v luči vojne v Ukrajini vseeno odklenili vrata in ji podelili status kandidatke. To je močno sporočilo ljudem v tej zahodno-balkanski državi, pomeni pa tudi jasno pričakovanje, da nove oblasti izvedajo reforme. Je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Gre predvsem za področja vladavine prava, boja proti korupciji in kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic. Podelitev statusa kandidatke je pozdravil tudi slovenski politični vrh. Predsednik Borut Pahor je tvitnil, da gre šele za začetek, a končno začetek zgodbe z dobrim koncem. Ponosen je, da je Slovenija dala predlog o podelitvi statusa in ustrajala tudi tedaj, ko se je zdelo nemogoče. Premier Robert Golob pa je dogovor označil za eno najpomembnejših geostrateških in političnih odločitev, ki jih je Evropska unija sprejela v zadnjem obdobju.
Sam bi si tudi želel, da bi cel proces pridruževanja stekel bolj postopoma in bi imeli korake, ki bi bili lažje obvladljivi, ne samo en velik korak, potem pa šele takrat nagrada na koncu, ampak da bi imeli konkretne korake in vsak od njih bi potem tudi sledil v tem, da bi država, ki je v procesu, deha nekaj imela.
Z odločitvijo voditeljev so zadovoljni tudi politični predstavniki v Bosni in Hercegovini. Slišati je, da gre za mejnik in strateški cilj, pri katerem so bile na politični ravni enotne vse stranke, pa tudi za odgovornost vseh akterjev. Tudi številni mediji so včerajšnji dan označili za zgodovinskega, v središču Sarajeva pa so že popoldne obesili ogromno zastavo Evropske unije.
Vatikan je objavil papeževo poslanico za 56. svetovni dan miru, ki ga bomo obhajali 1. januarja. V njem sveti oče piše, da je med virusi, ki napadejo človeški organizem, virus vojne najtežje premagati, saj prihaja iz notranjosti pokvarjenega človekovega srca. Medtem ko se je za koronavirus našlo cepivo, se zdi, da za konflikte v Ukrajini in drugih delih sveta še vedno ni zdravila. V poslanici poziva tudi k dostojnemu delu in primerno politiko sprejemanja in integracije migrantov.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Z letošnjo adventno božično akcijo Več luči, več upanja, nadškofijska Karitas Maribor opozarja na velike potrebe in stisko otrok. Upajo, da bodo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči v najbolj perečih problemih. K solidarnosti vabijo podjetja, da del sredstev za poslovna darila namenijo za otroke in dobre ljudi, ter da ob letošnjih praznikih pomislijo tudi na otroke, ki večkrat zaspijo v pomankanju in v velikem strahu. Več Ana Dežman.
Akcijo Več luči, več upanja je predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček simbolno primerjal človekom v stiski, ki ga obdaja žled. Toplota in sočutje žled stopita, da lahko človek bolj normalno zaživi. V lanski akciji so tako zbrali več kot 15.500 evrov in s tem pomagali 324 otrokom iz 162 družin. V letošnjem letu pa so pomagali 1720 otrokom s šolsko prehrano, šolo v naravi, letovanji, šolskimi potrebščinami, programom botrstva in materinskim domom.
Z delom zbranih sredstev smo omogočili tudi nadaljevanje izvajanja učne pomoči. Potrebe so velike, zato za akcijo Več luči, več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav, bolezen, izguba dohodka soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja.
Pomagali bi radi še 500 otrokom. Letos je v program botrstva vključenih kar 65 otrok. Otrokom iz socialno šibkih družin pa želijo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni. Tak je tudi program učne pomoči osnovnošolcem in dijakom, ki na nadškofijski Karitas Maribor deluje že 3 leta.
Učna pomoč, katere osnovni namen je zagotoviti varen in odprt prostor, kjer bi učenci z učnimi težavami skupaj starši razvili takšne odnose, ki bi spodbujali otrokovo vedoželjnost in željo po pridobivanju novih znanj.
Opažajo vedno več prošenj novih družin in posameznikov, med katerimi so tisti, ki na vrata Karitas potrkajo ponovno in po več letih. Stiska trka na vrata, zato je prav, da stiski prisluhnemo. Pomagate lahko tudi vi, tako da pošljete SMS na 1919 z besedo DAR 5 in darujete 5 evrov za otroke v stiski. Akcija traja do svečnice 2023.
Strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegola in Peter Ribič bosta letos že 20-tič krasila Vatikansko baziliko, 10-tič za Božič. Kako sta si tokrat zamislila dekoracijo?
Letošnja krasitev bo tako kot vsa pretekla leta brez nekih velikih presenečenj, se pravi tradicionalna barva rdeče, zelena, z nekaj zlate zraven dodane. Kar je mogoče posebno je to, da zopet odhajajo slovenske božične zvezde, ker nam je v velik ponos, bomo rekli v veliko zadovoljstvo, da na ta način lahko preko gospodarstva nekako promoviramo tudi to našo stroko, pač področje hortikulture.
Božične zvezde, ki bodo letos krasile Vatikan, so vzgojili v vrtnem centru Jehart iz Slovengradca. Pogovoru s Petrom Ribičem boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku prihodnji petek. Franjo Bobinac je novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Na glasovanju je v drugem krogu dobil 53,93% glasov. V drugem krogu je bil njegov tekmec Tomaž Barada, Janez Sodržnik je izpadel v prvem krogu. Več o športnih rezultatih pa Jure Sešek.
Športni prispevek začenjamo na belih strminah. Italijanka Elena Cortoni je zmagovalka skrajšanega ženskega smuka za svetovni pokal v San Moricu. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je v slabi vidljivosti zaradi megle iztržila uvrstitev v najboljšo 15-terico. Mariborčanka je tekmo končala na 12. mestu. Za zmagovalko je zaostala sekundo 47, od stopničk jo je ločilo 74 stotink. Moški veleslalom v Val Gardeni pa so organizatorji zaradi slabih vremenskih razmer danes odpovedali. Včeraj so izpeljali smuk, na katerem je zmagal Avstrijec Vincent Krichmajer, drugi je bil Švicar Marko Odermatt. Zaostal je 11 stotink sekunde. Miha Hrobat in Martin Čater sta ostala brez točk, jutri pa bodo skušali izpeljati še en smuk. Pogled v rokometno dvorano. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sinoči v 10. krogu Evropske lige prvakov na Poljskem izgubili proti Kilcam z 28-36. Odlično so se zoprstavili favoriziranim tekmecem, v drugem polčasu povedli za 4 zadetke, a so domačini tudi z menjavami preobrnili tok igre in na koncu zanesljivo slavili. Celjsko moštvo je po 10 tekmah na predzadnjem mestu v skupini B, naslednjo tekmo Lige prvakov pa bodo odigrali 9. februarja v gosteh v Franciji. Naš hokejski zvezdnik Anže Kopitar pa je z moštvom Los Angeles Kings v NHL-u osvojil zmago na gostovanju v Bostonu. Zmagali so po kazenskih strelih s 3-2.
Popoldne bo oblačno, občasno bo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije postopoma spustila do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo okoli nič, na Goriškem in ob morju od 6 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bodo do 3 oziroma na Primorskem do 9 stopinj. Še obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, razmeroma hladno, po nižinah v notranjosti Slovenije bo precej megle ali nizke oblačnosti, burja na Primorskem pa bo oslabela in v ponedeljek ponehala. Dodajmo pa nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana oblačno in dežuje 4 stopinje Celzija, letališče Portorož in Koper 12, Postojna in Ajdovščina 10 stopinj, Ilirska Bistrica 9, Nova Gorica 8, Črnomelj dežuje 6, Metlika in Trbovlje 5, Kočevje, Babno polje, Bovec, Hrastnik, Idrija, Krško in Litija 4 stopinje Celzija. Novo mesto, Gorenja vas, Kranj, Velenje 3 stopinje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, rahlo dežuje 2, Celje, Murska Sobota, Slovengradec, Lendava, Logatec, Podčetrtek, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Rudno polje, Trebnje in Vrhnika 2 stopinji. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, rahlo dežuje 1, Rateče, Bohinjska Češnjica, Krvavec, Maribor, Mežica, Ptuj in Slovenske Konjice tudi 1 stopinja, Pohorje nič, Kredarica pa rahlo sneži, minus 3 stopinje Celzija. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na primorski avtocesti in na južni ljubljanski obvoznici smeri Vrhnika proti Dolenski, pa na primorski avtocesti od Viča proti Brezovici, na mariborski vzhodni obvoznici na območju razcepa Dragučova, na dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju, promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Še nekaj zastojev zaradi okvar vozil, na primorski avtocesti je oviran promet med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Vrtojbi in pa na dolenski avtocesti okvara vozila ovira promet med Smednikom in Drnovim proti Obrežju. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.